Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hinimok ng gobyerno ang taong bayan na huwag mabahala sa patuloy na tumataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Iniulat ng Department of Health na sumampa na sa mahigit 51,000 ang kabuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Pero ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, mababa pa ang bilang na ito kung ikukumpara sa bilang na naitala sa ibang bansa. Karamihan din naman sa mga kaso ay mild at walang nararamdamang sintomas ang pasyente. Mas mataas din ang bilang ng mga gumagaling kumpara sa mga active COVID cases. At kaya daw pigilan ng mga lokal na pamahalaan ang pagkalat ng mga kaso sa kanilang mga nasasakupan. Sinabi pa ni Galvez sa publiko na asahan pa ang patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases dahil sa lumalaking kapasidad ng gobyerno na magsagawa ng tests sa mga mamamayan. Sa ngayon, umaabot na raw sa 22,000 ang nasusuri para sa virus kada araw. At sa Cebu City, kung saan mataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 at muling hinigpitan ang community quarantine doon, kumpiyansa ang Department of Health na makokontrol na ang patuloy na pagtaas ng mga kaso sa Cebu City. Ayon kay Health Undersecretary Dr. Leopoldo Vega, epektibo ang muling pagpapairal ng enhanced community quarantine doon.
So kung ano man ang nangyari noong nakaraan, ito ay aming iko-correct para magkaroon ng better response and capacity ang Cebu City at saka matutugunan ang mga severe at critical patients dito. Bumaba na ang rates ng kanilang positive dito sa Cebu dahil sa ACQ at saka meron na ding decreasing trend sa kanilang mortality rates. So effective ang ACQ dito sa Cebu right now.
Pero ayon kay Dr. Vega, kailangang lalong palakasin ang kapasidad ng mga ospital sa Cebu City para tumugon sa COVID-19, partikular ang paglalaan ng mas maraming hospital beds para sa mga pasyente. Ayon naman kay Cebu City Vice Mayor Michael Rama, naging malaking hamon para sa mga taga Cebu ang pagsaway ng Pangulong Rodrigo Duterte nang tawagin silang matigas ang ulo sa pagsunod sa mga health protocol.
The team of Secretary Roy Simato, we will be seeing light at the end of the tunnel and wishing that hindi na masasabi ng Presidente na kami dito ay matigas ang ulo. We will definitely will be taking it as a positive challenge and insight para it will give us a lesson to really be united and prove that we can be one in attacking this COVID-19.
Yan ang tinig ni Cebu City Vice Mayor Michael Rama. Samantala, inanunsyo ng Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila na hindi na kayang tumanggap ng intensive care unit o ICU nito ng mga severe at critical cases ng COVID-19. Ayon sa tagapagsalita ng PGH na si Dr. Jonas Del Rosario, halos puno na ang kanilang ICU. Nasa 97% na umano ang dami ng mga pasyente nila na tinamaan ng COVID-19. Pero tiniyak ng PGH na sapat ang bilang ng kanilang healthcare workers na gagamot sa mga COVID patients. Nag-ulat sa pamahalaan ang Philippine Embassy sa Australia. Sinabi ni Philippine Ambassador in Australia, Maria Helen De La Vega, na nananatiling COVID-free ang mga Filipino sa Australia. Naging maingat daw at masunurin sa mga health protocol ang Filipino community. Sinabi pa ni Ambassador De La Vega na magkakaroon ng sweeper flight para sa mga displaced OFW na gustong umuwi sa Pilipinas. Manggagaling daw sa Sydney ang Philippine Airlines flight sa July 25th. Pero mayroon umanong ilang mga Pinoy na hindi muna pinayagang makauwi sa Pilipinas dahil sa ipinatutupad na lockdown. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.